Mēs regulāri apsekojam mūsu ārējo robežu, bet pirms diviem gadiem mēs bijām konkrētā robežas vietā, jāsaka, toreiz vienā no sliktāk iekārtotajām. Un tas bija brīdī, kad valdība tikai uzsāka līdzekļu piešķiršanu robežas iekārtošanai un arī žogu izbūvēja. Mēs nogājām tieši turpat, kur pirms pieciem gadiem mēs bijām veikuši 5 km komisijas deputāti ar kājām. Atšķirība milzīga, ja iepriekš vienkārši no mūsu puses bija iztīrīta mūsu robežu joslu, tad šoreiz tur jau ir uzsākusies žoga izbūve, un atšķirība ar Krievijas pusi ir milzīga. Ja 2 gadi atpakaļ Krievijas pusi izskatījās tieši tāpat, kā viņi izskatās šodien, pirms 5 gadiem viņi veica savu robežu puses, robežu joslas tīrīšanu un nocirta kokus, bet 5 gadu laikā viņi nav papūlējušies šos kokus arī novākt. Tur aug cauri krūmi, principā tā ir burtiski ideāla vieta slēpties robežu pārkāpējiem, kontrabandistiem. No mūsu puses robeža tiek sakārtot, no otras puses viņa ir palikusi tādā pašā līmenī.